З вами програма «Суботній поліклуб». Я Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні глядачі.
Як
завжди, говоримо про актуальні події цього тижня. І сьогодні будемо говорити і про рік президентства Володимира Зеленського. Будемо аналізувати ситуацію з падінням цін на нафту, як це вплине на ситуацію економічну в Російській Федерації і на Україну, відповідно. І про багато інших тем, про гарячі події у Верховній Раді, у парламенті цього тижня, про позачергове засідання Кабміну, які рішення там були прийняті. Але розпочнемо, звісно ж, з коронавірусу, бо саме ця тема найбільше зараз усіх турбує, коли будуть зняті карантинні обмеження, скільки це все триватиме. І за останніми даними, цього тижня було прийняте рішення, що карантин продовжить до 11 травня. Це вже друге продовження. І згідно з розрахунками Національної академії наук, в Україні очікується два піки захворюваності найближчим часом. В кінці квітня та між 3 і 8 травня, в залежності від того, наскільки активно ми відсвяткували Великдень. І ось поточний спалах в МОЗ пояснюють саме тим, що на вербну неділю досить активно громадяни не активно відвідували церкви, не дотрималися обмежень. І я нагадаю, що через порушення карантину на Великдень уже поліція порушила аж 5 кримінальних справ. Усі вони пов'язані з порушеннями в храмах УПЦМП, найбільш грубі в Почаївській лаврі і у Святогірській. На вашу думку, Віталію, як аукнеться нам це святкування тим українцям, зокрема, які однак пішли до храмів попри заклики більшості голів церков і політичних лідерів?
Ну, я, по-перше, вважаю, що мали бути не заклики, а мали бути досить жорсткі дії влади по обмеженню пересування громадян в такий критичний період. Я про це вже неодноразово говорив. Що достатньо було просто обмежити пересування громадян в містах в момент святкування Великодня. Скажімо, там, я не знаю, там з 6 години вечора там, до 6 години ранку. Щоб громадяни знаходилися вдома, дивилися в телевізійних трансляціях служби різних церковних конфесій. Це врятувало величезну кількість людей, якщо не від смерті, то принаймні від хвороби. Ну, це вже сталося, як сталося, тут вже нічого не поробиш. І тепер ми дійсно змушені будемо дивитися, яким чином це позначиться на епідеміологічній ситуації в країні. Я вже не кажу про те, що нам ще доведеться з вами подивитися, як позначиться на епідеміологічній ситуації в країні травневі свята. Тому що це теж великі вихідні, правда, зараз і так у людей досить багато вихідних, але тут до них приєднається величезна кількість співвітчизників, які продовжують працювати. І дуже не хотілося б, щоб це було пов'язано з якимись там зустрічами масовими, поїздками до батьків. Я от нещодавно там прочитав історію, як в одному там місті все ж таки вирішили відсвяткувати там день народження одного з старших членів сім'ї всією сім'єю, ну і закінчилося це те, що все старше покоління померло. Не залишилося жодного живих. Це жахлива історія. Так що я знову таки хотів би, щоб наші співгромадяни утрималися від свят, принаймні на найближчі місяці, колективних. Якщо не заради власного здоров'я, так заради здоров'я своїх батьків і дідусів. Це, мені здається, абсолютно очевидно, але, на жаль, ця очевидність не є очевидною для величезної кількості наших співвітчизників.
Це й не дивно, адже країна на карантині вже 45 днів, Віталію, це важко повірити, і дійсно це досить довго. І ось щодо цього продовження карантину, говорили про те, що прем'єр-міністр говорив про те, що можуть бути відкриті музеї, бібліотеки, так, що можуть бути послаблені ці обмеження. Ну і ось не були вони послаблені, не скасували заборону на прогулянки в парках, та й музеї і бібліотеки не відкрили. Чи не жорсткі все ж таки ці обмеження? І, на вашу думку, чи дійсно знімати їх потрібно саме з музеїв і бібліотек? Ця заява викликала хвилю критики і жартів в соцмережах.
Ну, по-перше, маю сказати, що я взагалі не думаю, що це карантин, те, що у нас відбувається. Це такий ерзац карантину. Справжній карантин – це коли люди змушені сидіти в своїх квартирах, як це відбувається в країнах Південної Європи, де за вихід з квартири навіть на відстань кількох там, метрів від будинку ти сплачуєш штраф у кілька тисяч євро. І люди знаходяться в такій ситуації вже кілька місяців поспіль. Тобто вони, в принципі, не виходять з дому. Тільки в найближчий магазин. Найближчий. Не 2 кілометри, як у нас, для осіб, що мають знаходитися на соціальній ізоляції. А в найближчий магазин з точки зору логістики. І якщо ти йдеш в дальший магазин, то ти сплачуєш штраф. І про ніякі прогулянки не те, що в парках. а поруч із своєю квартирою мови не йде. У кожного свій рівень обмежень, але хтось там дозволяє короткі прогулянки біля будинку, хтось дозволяє якісь короткі прогулянки не більше, ніж вдвох заради занять спортів, хтось не дозволяє нічого. Те, що у нас люди можуть вільно виходити і спокійно пересуватися по вулицях, це зовсім не те, що зараз переживає Європа. Я знову таки, я не закликаю, щоб людей всіх залишали вдома. Я якраз прихильник того, що люди мають виходити на вулицю і дихати свіжим повітрям. З цієї точки зору, я думаю, що і в парках можна було б дозволити гуляти, але знову-таки на дистанції не більше, ніж дві особи. Але я просто хочу сказати, що те, що українці сприймають як карантин, карантином не є. Це просто обмеження, я б сказав, соціальної активності.
Ну, до речі, в Російській Федерації також досить жорсткі обмеження. Ми обговорювали минулого тижня в моєму ефірі ці випадки, коли поліція в Москві кладе обличчям на землю тата новонародженої дитини, який з дружиною вийшов з візочком подихати перед під'їздом, не відходячи 100 метрів від їхнього будинку. Але цей, ну, якби такі жорсткі обмеження, вони, принаймні, можна якось зрозуміти з огляду на неототалітарну російську владу, що з огляду на ці стрімкі темпи захворюваності, щодоби там фіксують по 5 тисяч випадків. І водночас, Віталію, це не завадило місцевим комуністам порушити карантинні обмеження і пройтися з міні-парадом з нагоди дня народження Леніна і покласти квіти до мумії на Червоній площі.
Це, як це пояснити? Це ж їхня Пасха.
Як це пояснити, що поліція в Москві цьому не перешкоджала?
Ну, а то ми не перешкоджали, скажімо, там вірянам, які пішли на пасхальну службу, а там поліція не перешкоджала вірянам, які пішли вклонитися тілу Володимира Леніна. Так що я не бачу якраз нічого дивного. Тобі 150 років, розумієте, величезний юбілей. 100 років, коли 50 років тому, це була головна історична подія в житті Радянського Союзу, сторіччя Леніна. Проводилися урочисті засідання, приїжджали керівники країн, окупованих Радянським Союзом, керівники комуністичних і робочих партій з усього світу, виголошували промови, в усій радянській країні проводилися мітинги. Те, що зараз все обмежилося виключно походом комуністів до Мавзолею, це треба тільки радіти.
Тим більше, що парад на 9 травня вже довелося скасувати, ну, хоч міні-парад з нагоди дня народження дідусі Леніна залишили собі. Що ж, тим часом, говорячи про жорсткість українських обмежень, я хотіла б навести одне цікаве дослідження Інституту майбутнього людства. Науковці Оксфордського, Австралійського і Гарвардського університетів разом провели ґрунтовне дослідження щодо 4 можливих сценаріїв розвитку спалаху коронавірусної інфекції в різних країнах. І таке дослідження також зробили і щодо України. І ось перший сценарій, якщо ми знімаємо карантин з 11 травня і не продовжуємо його взагалі. Тоді до 21-го року в Україні заразиться 28-34 мільйони людей. Це до 78% населення. Другий сценарій – 4 тижні карантину. І тоді до 2021 року в Україні захворіє до 30 мільйонів населення, тобто 48-67%. Це насправді страшні цифри. Третій сценарій – карантинні заходи скасовані за 2 тижні та замінені сильнішими обмеженнями, тобто посилення карантину за 2 тижні. І ось тоді, до 2021 року, на COVID-19 захворіє 420 до 990 тисяч українців, все ж таки дуже багато, майже мільйон. Але це 2,5% від загальної кількості населення. Ну і четвертий сценарій – це сценарій послаблення карантинних заходів. Після 2 тижнів суворого карантину ідуть м'якші заходи. І тоді може до 21-го року захворіти максимально 7% населення, тобто 2,8 мільйонів. Віталію, виходить, сильніші обмеження – це все ж таки наш сценарій. Сильніші обмеження за 2 тижні для того, щоб зберегти максимальну кількість українців від коронавірусної інфекції. Але чому про це не говорить прем'єр-міністр? Як бути з тим, що економічно, соціально і психологічно країна до цього, в принципі, не готова.
Ну, я, чесно кажучи, не знаю, на чому ґрунтуються такі дослідження.
Вони враховують не тільки офіційний показник влади, станом на зараз це близько 8 тисяч офіційно підтверджених випадків, а й так званий показник активних інфікувань з невиявленими інфікованими, в яких ще немає симптомів або вони ще не заразні. Ну, і крім того, використовуються ці математичні
прогресії. Правильно, це математична модель.
Так.
А цей вірус не підкуляється в математичній моделі. Тому що він поводить себе дуже дивно. Ну, от я дивився, от скажімо, там статистику захворювань в Ізраїлі, буквально перед нашим ефіром, симптоми. І там приблизно це коло захворювань, воно дуже дивно виглядає. Тобто, якась кількість людей, ну, умовно кажучи, там 20-25%, має високу температуру і респіраторні захворювання. Якась кількість людей має респіраторне захворювання без високої температури. Якась кількість людей має високу температуру без респіраторних захворювань. І якась кількість людей взагалі не має жодних симптомів. І всі ці люди є інфіковані коронавірусом. Із цих людей ми знаємо, що з цієї загальної кількості, які мають якісь симптоми, якась кількість людей має тяжкі симптоми, досить серйозні. І ми, знову-таки, не дуже розуміємо, як це працює. Тому що ми говоримо весь час, що, ви знаєте, у нас не вистачає вентиляторів легенів. В Україні їх поки що вистачає, до речі. Є країни, в яких їх вистачає, є країни, в яких їх не вистачає. Ми чули ці драматичні історії з Італії про те, що ось лікарі самі вирішували, кому жити, а кому вмирати, і вибирали більш молодих хворих.
Ну, наразі у нас в Міністерстві охорони здоров'я стверджують, що на 10% українська медична система завантажена.
Ну, правильно, але ж є от яка проблема. Що ми знаємо, що 80% людей, які знаходяться під вентиляцією легенів, все одно помирають. Тобто ті лікарі, які вирішували, кому жити, кому помирати, вони все одно цих людей не рятували. Тому що якщо людина вже потрапляє в таку ситуацію, коли їй потрібна штучна вентиляція легенів, то вона не справляється з вірусом навіть за допомогою цієї машини. Значить, працює ще щось. Ми не знаємо, що. Величезна проблема коронавірусу в тому, що він ще недостатньо вивчений наукою. І ми весь час отримуємо нову інформацію про те, що відбувається із зараженнями, як воно відбувається, скільки метрів дистанції, під час якого моменту можна все це вирішити, не вирішити. І я дуже побоююся погоджуватися з будь-якою математичною моделлю. Потім, знову-таки, виникає питання досить цікаве. А от що означає цифра, яка кількість людей в мільйонах інфікується коронавірусом? Чи означає це, що з цієї кількості в тяжкій ситуації буде саме той відсоток, який сьогодні виявляється в тяжкій ситуації? Чи вірус буде знаходитися в стані постійної мутації? Чи він буде вже більш слабким? Чи він не буде позначатися на здоров'ї людей? І тоді виникає питання, ну, яке має значення, скільки мільйонів людей будуть ним уражені? Ми ж не рахуємо, скільки мільйонів людей уражені грипом кожного року. Але це одне питання, а інше питання, може він стане більш агресивним? І тоді буде помирати набагато більше кількість людей? Ну, тоді знову-таки виникає питання, що робити в такій ситуації? Але ж ми нічого всього не знаємо. Тому я знову кажу, я не вірю в ніякі дослідження цього плану. Як я не вірю, до речі, Марія, в дослідження, пов'язані з економікою.
Можливо, Віталію, але ми про це поговоримо трошечки далі. Я просто хотіла сказати тільки, що, продовжуючи тему карантину, що, напевно, можуть вчені стверджувати, що соціальне дистанціювання працює і що карантинні заходи все ж таки призводять до тих результатів і тих сподівань, виправдовують ті сподівання, які на них покладають медики з усього світу.
Було б дивно, якщо ви з цим сперечався.
Відповідно, чи очікувати нам, що найближчим часом український карантин буде знятий або значно пом'якшений? Все ж таки, скільки ще нам терпіти в часовій перспективі?
Ми цього не знаємо. Питання в тому, що соціальне дистанціювання працює, тому що абсолютно очевидно, що чим з меншою кількістю людей зустрічається людина під час свого життя, тим менше в неї можливості заразитися будь-якою хворобою, від коронавірусу до якихось інших хвороб, які передаються повітряним шляхом чи ще якось.
Ну, ось дивіться, ось протягом останнього тижня низка країн Євросоюзу оголосили про пом'якшення карантинних правил в своїх державах. Німеччина, наприклад, послабила обмеження для магазинів, Австрія так само ще тиждень тому, яка тепер уже й музеї відкриває. В Норвегії дитячі садки запрацювали, а уряд Данії планує навіть дати дозвіл на масові зібрання аж до 500 осіб. От чи не надто швидко, на вашу думку, деякі світові уряди поспішають перезапустити економіку? Тут ми також чули цього тижня заклики в ООС не поспішати, що все ж таки пік коронавірусу в світі, за їхніми розрахунками, усе ще попереду. І зараз ми знаходимося ледь не на початку цієї історії з пандемією.
Ну, по-перше, можливо, що уряди будуть експериментувати. Вони будуть, скажімо, послаблювати карантин, потім дивитися, що буде з захворюваністю, і від цього вже ухвалювати нові рішення. Це перший момент. Другий момент. Запуск економіки – це дуже важлива річ. І він для України ще більше є важливим, ніж для багатьох європейських країн. Тому що у європейських країнах у громадян є можливі резерви для виживання. Українців таких резервів немає. Це треба сказати чесно. Їх просто не існує. І що буде через 2-3 тижні, я навіть не можу вам сказати. Тому що у нас величезна кількість людей просто може залишитися без засобів для існування. Це один момент. Інший момент. Чи ви розумієте? Для того, щоб від того, що економіка запускається на якомусь рівні, це ще не означає, що це покращує ситуацію з громадянами. Чому? Тому що ми зараз говоримо, що у нас є величезна проблема з дрібним бізнесом, з кав'ярнями, з готелями, з ресторанами, з сферою послуг. Але сфера послуг працює вдало тільки тоді, коли у самих громадян є купівельна спроможність. Ми зустрінемося з досить складною ситуацією, коли у величезної кількості наших співвітчизників такої купівельної спроможності не буде. Так що я не хотів би, щоб у нас були ілюзії, щоб ми вважали, що від того, що, скажімо, уряд дасть кав'ярням чи ресторанам право працювати, що всі ці ресторани почнуть працювати, ніби нічого не було. Ні. Величезна кількість бізнесів закриється. Тому що величезна кількість їхніх клієнтів просто не дійдуть до цих бізнесів, навіть якщо буде на це дозвіл. З різних причин. Одні будуть побоюватися, будуть зберігати соціальне дистанціювання. Тому що, розумієте, які б не були рішення уряду, а якщо будуть продовжуватися захворювання і смерті, люди будуть боятися здійснювати якісь заходи, які можуть призвести до їхнього зараження. Це перший момент. Другий момент. Люди будуть ставитися до грошей більш щадливо, бо вони фактично втратяться, що вже не втратили, впевненість у завтрашньому дні. І з кожним новим днем ми будемо бачити, як люди втрачають цю впевненість. Тим більше бачите, що наш уряд і парламент, я перепрошую, від часу не може ніяк розродитися з цим нещасним банківським законом. І цього тижня теж він не розродився. І сподіваюся, що він колись це зробить, але з кожним днем зволікання зменшуються наші шанси щодо призначення нам допомоги від Міжнародного валютного фонду.
А знаєте, Віталію, яка галузь постраждала найбільше від COVID-19 з усіх секторів економіки? Це туризм. І ось зараз держави, економіка, яких вкрай залежна від іноземних туристів, шукають шляхи зловити ці залишки туристичного сезону і тиснуть на Брюссель з вимогою скасувати обмеження і дати можливість туризму працювати. І от цікаво, що 27 квітня міністри туризму країн Євросоюзу обговорять можливі дії на національному та європейському рівнях для швидкого відновлення туристичного сектору, який постраждав через пандемію коронавірусу. І це неймовірно, але відкрити туристичний сезон планує навіть Туреччина, яка не належить до країн Євросоюзу, але в якої 90 тисяч інфікованих і 2 тисячі смертей. І попри це Туреччина не хоче відмовлятися від планів на літо. Багато інших країн так само планують, наприклад, створити для туристів закриті чисті зони і мінімізувати їхні зараження ззовні від місцевих мешканців. В деяких країнах розробляють проекти, які робитимуть можливим дистанціювання між відпочиваючими на курортах, наприклад, так звані пляжні теплиці. Я і такі проекти бачила. Це неймовірно. Безкоронні сертифікати для готелів. Краща медична інфраструктура на територіях тих регіонів, які пропонують туристичні послуги. Наскільки, на вашу думку, все це реалістично звучить? Чи все ж таки нам всім, усьому світу, варто прямо зараз зрозуміти, що літо на морі цього року все ж таки, мабуть, відміняється?
Я думаю, що це судоме минулого, чесно кажучи. Ну, я від собі, що навіть, таки національні уряди дозволять якось покращити ситуацію перед туристичним сезоном. Виникає перше питання – авіоперевезення. Чи дозволять їх в тому обсязі, в якому вони були? І найголовніше, чи не будуть люди самі боятися літати в цій ситуації? Особливо дешевими авіакомпаніями, в яких немає ніякого дистанціювання. Ми ж завжди цінували ці компанії за те, що вони дуже дешеві. Але вони мали собі дозволити прилетіти без особливої дезінфікації салону, знову вилетіти через 20 хвилин.
Бути люди там сиділи ще та
да, бути небесною маршруткою. Хто зараз поїде в такі авіаційні компанії? От зараз. І навіть через 2 місяці. Чи в умовах, коли не припиниться зараження? Гаразд. Ви полетіли авіакомпанію, яка вам створює такі умови, що ви почували себе безпечно в літаку. Знаєте, це така ціна бізнес-класу, престижна авіакомпанія. Але для цього ви маєте ще й погодитися сам з собою, що ви з сім'єю маєте завітати до аеропорту. І у вас немає ніякої впевненості, що ви не потрапите в карантин. Скажімо, коли будете летіти туди чи коли будете летіти назад. Наступна ситуація. Авіаперевезення не відновлюється в такому масштабі. Ну гаразд, ви тоді їдете своєю машиною. Куди ви їдете? До готелю? А як ви будете дезінфікувати цей готель? Ви прийшли до готельного номеру. Ви знаєте, що коронавірус ще не подолано. Що ви будете робити з усім тим, що ви бачите в готельному номері? Якщо це готель. От всі поверхні, ви будете бігати із спиртом і все це самі протирати. Чи ви довіритеся готельному персоналу? Наскільки ви готові йому довіритися? Далі питання, де цей персонал взагалі? Цей персонал завжди складався дуже часто з іноземної робочої сили. Наскільки ця робоча сила зараз існує в цих готелях? Наступне питання. Що значить зони чисті від місцевих мешканців на пляжах? А якщо ви приїхали, ви, скажімо, там приїхали з Німеччини, де ситуація більш-менш нормальна, а поруч з вами італійські і іспанські туристи. Ви будете від них бігати чи просити в них паспорт? І на цій соціальній дистанції будете просити паспорт? Чи все ж таки підходити в респіраторі? Це пляж. Наступне питання, яке хочеться задати. А якщо ви, в принципі, хочете, не будучи громадянином країни, члена Європейського Союзу, кордони Європейського Союзу перетнути? Чи будуть відкритими кордони? Це питання для українців. Тобто цих питань мільйон. Найголовніше ще питання. Якщо ви приїжджаєте до якогось туристичного місця, ви хочете якось подорожувати. Ну потім виявляється, що половина інфраструктури є закритою. Той музей працює, той музей не працює. Кудись вас пускають, кудись вас не пускають. Вам кажуть, в цьому місці був спалах коронавірусу, ви туди не їдете. Тобто, це виглядає досить фантастично. Я взагалі, чесно кажучи, не вірю, може це завчасно, в відновлення масового туризму як такого. І це досить серйозна тема, Марія. Я вам колись розповідав про серіал «Контрми», світ, який я дивився, де було два паралельні світи. Один був світом, в якому не було пандемії, а інший був світом, де є пандемія. Ну от в тому світі, де була пандемія, там зовсім інші правила гри. Ми в такому світі зараз живемо.
Переходячи до економічної теми, про яку ми будемо говорити в другій частині нашої програми, я хотіла зазначити, що є також країни-реалісти, наприклад, Іспанія, яка готується розраховувати в основному на внутрішній туризм, розуміючи, що сезон 2020 втрачений. А також Італія, яка готує програму стимулювання внутрішнього туризму і планує відшкодовувати громадянам, які будуть відпочивати в своїй країні, дотації на відпустку. Зараз обговорюється сума в 350-500 євро. Наскільки можливо щось подібне в Україні? Вирішив відпочити в Карпатах, просимо 5 тисяч гривень дотації, наприклад.
Я думаю, що в Іспанії і Італії є набагато більше можливостей для того, щоб дотувати своїх громадян, ніж у нас. Я б хотів би, щоб ми взагалі мали можливість зберегти ці соціальні норми, які у нас сьогодні є. І вони будуть нам потрібні з кожним днем все більше і більше, бо кількість людей, які втратять робочі місця, і якісь перспективи отримати робочі місця, теж буде збільшуватися, на жаль. Але про це ми дійсно поговоримо у другій частині програми.
Віталію, 20 квітня розпочався колапс на ринку нафти, який почався з історичного падіння нижче нуля травневих ф'ючерсів на VTI. І в наступні дні поширився на червневі контракти. Ф'ючерси – це, по суті, нафтові контракти, які укладаються на перспективу. І вже у травні сховища для зберігання нафти можуть бути заповнені, а попит на сировину не зростає. Таким чином, ціна за барель може впасти навіть до мінус 100 доларів, пише видання Bloomberg. І ось наші глядачі Валерій Панченко запитує, падіння цін на нафту чи не призведеться до більш активних і агресивних дій Росії щодо України або в світі? Адже голодний, загнаний в кут хижак завжди більш небезпечний. Віталію, що відповімо глядачеві?
Я не думаю, що будуть якісь більш агресивні дії Російської Федерації. Це не так. Я, очевидно, думаю, що Росія буде намагатися продовжувати ту зовнішню політику, яку вона щодо України проводила весь цей час, але швидше політичним інструментарієм, ніж військовим. Ну, повірте, що Росія зараз просто не до цього. В Україні вважають, що весь світ обертається навколо нас. І очевидно, що у Росії є величезна зацікавленість у тому, щоб інкорпорувати Україну до власної території. Але це все, знаєте, абсолютно інакше виглядає, коли нафта по 140, чи коли нафта по мінус 140, умовно кажучи. Ми маємо зрозуміти, що ми прийшли в ситуацію, умовно кажучи, 35-річної давнини. 35 років тому, Марія, був так званий квітневий пленум ЦК КПРС, на якому Михайло Сергійович Горбачов, генеральний секретар Центрального комітету партії, виступив словами, що потрібні зміни. А чому? Тому що тоді була така ціна на нафту, що Радянський Союз просто вже не витримував конкуренції з Заходом. До того часу, як ціна була вища, у Радянському Союзу було інше уявлення про реальність. Афганістан, гонка озброєнь з Америкою, космічна держава, всяка така ідея про те, що от є дві в світі наддержави – Сполучені Штати і Радянський Союз. І навіть світ в це повірив. А потім почала знижуватися ціна на нафту. І виявилося, що немає ніякої наддержави, а як сказав того часу сенатор Маккейн про Росію, є тільки бензоколонка. Ну от і зараз і така ж ситуація з Російською Федерацією. Просто немає ще Горбачова, але він обов'язково може з'явитися.
Але обстріли, Віталію, тим не менше тривають. І коронавірус, бачимо, як він, власне, цей спалах, і країна просувається до свого піку. Незрозуміло, як надалі виглядатиме ситуація. Але кількість захворювань в Російській Федерації надзвичайно висока, 5 тисяч на добу. І кількість смертей, зрештою, так. Також висока. І тим не менше бачимо, що і на Донбасі неспокійно, постійно не припиняється вогонь і втрати з боку наших захисників.
А це абсолютно логічно,
також,
да, будуть продовжуватися обстріли, будуть втрати, що тут дивно. Я знову-таки повторю, апрельський квітневий пленум ЦК КПРС, бачите, я його звик називати австрійським пленумом, тому що це вже такий мем, він був в квітні 1985 року. А виведення радянських військ з Афганістану розпочалося в травні 1988 року. Це не так швидко все робиться. Це інерція, ще розвитку. І нам треба набратися терпіння. Можливо, там через 3, через 5, через 6, через 7 років, не знаю, через скільки, Російська Федерація почне виведення своїх військ з тих територій, які вона окупувала, не раніше. Можливо, зараз буде ситуація розвиватися швидше. Все-таки тоді не було пандемії і не було такої економічної кризи, яка може бути зараз спричинена пандемією. Але з іншого боку, я вам скажу, те, що не було пандемії, означало, що Захід був досить нормальним в економічному стані. Зараз він не буде в нормальному економічному стані. Так що невідомо, чи це прискорить, чи навпаки загальмує події. Але тенденція є такою, так.
Чого очікувати від зустрічі чотирьох міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, яка, за даними МЗС, запланована на 30 квітня у форматі відеоконференції?
Нічого. Це немає ніякого значення. Вони знову там будуть говорити якісь загальні фрази про те, що потрібно покращити роботу тимчасової контактної групи, покращити роботу місії ОБСЄ. Лавров буде говорити, що потрібно, щоб Україна нарешті імплементувала спеціальний особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей своїх конституцій. Кулєва буде говорити, що росіяни зловживають своїми повноваженнями на території окремих районів. Можливо, вимагати відкриття лінії розмежування, яка була закрита маріонетками влади на початку епідемії. Але це все на мене ніякого значення. Не можна не звертати увагу на цю зустріч. От ми багато уваги приділили навіть не зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки, а зустрічі лідерів Нормандської четвірки в Парижі, пам'ятаєте?
Так.
Ну і що з цієї зустрічі? Ви зараз пам'ятаєте про її рішення, що було втілене в життя?
Ну, ніби ми постійно говоримо про те, що ці наслідки тривають, і влада намагається нас переконати в цьому, зокрема, тими обмінами, які відбуваються, а також розведенням, яке, як бачимо, не підкріплюється припиненням вогню.
Але розведення на нових ділянках не відбувається. Про нього домовилися, але воно не відбувається. Єдине розведення, про яке вдалося домовитися Володимиру Зеленському ще в Парижі, це те розведення, яке ще узгодили президенти Володимир Путін і Петро Порошенко. Розведень Зеленського немає. І обміни відбуваються, але ми бачимо, що вони відбуваються з досить невеликою кількістю учасників. І що ці обміни, які були потрібні Володимиру Путіну, щоб звільнити з ув'язнення в Україні Володимира Цемаха, щоб він не свідчив в Гаазі, чи Беркутовця, щоб вони не отримали справедливе покарання за вбивство мирних громадян в центрі Києва. Такі обміни зараз не можуть відбутися, просто тому що Україні немає чого запропонувати Росії. Росія тримає наших громадян як заручників, і коли когось потрібно терміново звільнити, вона проводить ці обміни. Я думаю, що ми маємо чесно сказати, що сам Володимир Зеленський до цих обмінів не має ніякого реального відношення. Він хоче обміняти людей, я в це вірю. Але Росія обмінює їх тільки тоді, коли в неї є свій інтерес. конкретний політичний інтерес. Інтерес Зеленського в тому, щоб звільнити людей, українських громадян. Інтерес Путіна, щоб звільнити когось конкретного. Це різні інтереси. Точно так же, і коли ми говоримо про врегулювання Донбаського конфлікту. Інтерес Зеленського, щоб закінчилася війна. Інтерес Путіна, щоб Україна стала частиною Росії. Це різні інтереси. Тут немає платформи для домовленості. Вони не існують.
Зараз ми про це поговоримо детальніше. А от як щодо цієї ідеї з скандальною координаційною радою, яка ледь не призвела до непрямого визнання ОРДЛО офіційним Києвом, вона мала б запрацювати, нагадаю, наприкінці березня. Чи заблоковано цю ідею? Чи все ж таки вона продовжує бути в розробці? Глядачі постійно нас запитують щодо того, що президент не відкликав все ж таки підписи українських представників Єрмака і Кучми на протоколі щодо її створення.
Ну, консультативна рада – це був типовий російський розвальняк. Росіяни просто використали ситуацію, коли Володимир Зеленський весь час мріє, щоб до участі у мирному процесі було підключено переселенців. Це, до речі, абсолютно логічне бажання. Але росіяни під цю сурдинку обманули Зеленського з Єрмаком. Ну, вони не дуже досвідчені люди, не дуже знаються, що вони роблять. А може, вони і знали, що вони роблять, але вирішили, що вони таким чином втілять в життя цю свою ідею. І вони фактично легітимізували владу так званих народних республік. Тобто, що ви знаєте, що під цим рішенням про створення цієї консультативної ради стоять підписи представників маріонеткової влади як представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Це фактично те, що росіянам було потрібно, тому що вони чого хочуть? Прямих перемовин Києва з цими маріонетками. Але розвадняк був в тому, що ані Москва, ані Київ не узгодили цього рішення з Берліном і Парижем. На зустрічі міністра закордонних справ нема кому цю концепцію буде захищати, тому що, наскільки я розумію, міністр закордонних справ України пан Кулєба не є прихильником цієї консультативної ради. Його колеги з Берліну і Парижу також. Єдиним прихильником консультативної ради, ну, принаймні, з учасників зустрічі, є міністр закордонних справ Російської Федерації пан Лавров. Єрмака з Козаком там не буде на цій зустрічі. От, і тому я думаю, що це взагалі не тема перемовин міністрів. Якщо воно взагалі відбудеться, знаєте, треба завжди обережно дивитися на це.
Володимир Зеленський знявся в документальному фільмі «Інтерв'ю», в якому він сам підбив підсумки свого правління. За рік, нагадаю, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський виграв президентські вибори і 73% виборців сказали йому так у другому турі. І от говорив в цьому фільмі Володимир Зеленський і про війну на Донбасі. Він впевнений, що до 2024 року, тобто протягом його каденції на посаді президента України, вдасться зупинити війну на Донбасі. За словами президента, процес перемовин намагаються пришвидшити, а невдовзі будуть результати. І ось він говорить також про план Б, якщо його робота в активізації Мінська не спрацює. Чи є, на вашу думку, в президента цей план Б?
Думаю,
чи знають про нього в Кремлі? І, власне, які перспективи завершення війни?
Думаю, що плану Б не буде, і більше того, ніякі плани Зеленського нікого в Кремлі не хвилюють. Тому що для Кремля Зеленський – це виключно інструмент для поглинення України. Вони вважають, що це слабка людина, на яку можна тиснути, яку можна використовувати задля цих всіх речей, можна експлуатувати його недосвідченість, але разом із цим вони не усвідомлюють, що Зеленський так чи інакше залежний від українського суспільства, його бажання бачити Україну незалежною демократичною державою. Навіть якщо частина електората Володимира Зеленського вважає інакше. Але ми бачимо, що цієї частини вже і немає, тому що величезна кількість людей, які притримуються ідеї ліквідації української державності, вже зараз говорять, що якщо б вони знали результати правління Володимира Зеленського за цей час, вони б голосували за Юрія Бойка. Так що в розпорядженні Володимира Зеленського немає так званого колабораційного проросійського електорату. А всі інші люди не збираються віддавати Україну Росії. Так що тут є величезна проблема. Я не вірю в ніякий план Б, тому що я взагалі не вірю, що президент України думає якимись планами. Він весь час каже, що у нього немає часу на стратегію, а є час на тактику. Хоча я впевнений, що президенти цивілізованих країн починають з стратегії, взагалі розуміють, чого вони взагалі бажають. А вже потім розробляють тактичні плани щодо втілення цієї стратегії в життя. Якщо людина сама зізнається, що в неї немає стратегії, то ми маємо чітко сказати, що вона не виконує в повному обсязі обов'язків голови держави. Ну, це теж така реальність.
Давайте по пунктах розберемо, про що взагалі говорив Володимир Зеленський, як головні підсумки уже станом на зараз, як він звітував за цей рік свого правління.
А я хочу вам сказати, перед тим, як ми будемо про це говорити, що це теж мені дуже дивно, що людина говорить про рік свого правління, хоча вона рік нічим не керує. Рік тому були президентські вибори, другий тур, на яких переміг Зеленський. До обрання нового парламенту він ніяких рішень не ухвалював. Він знаходиться в конфронтації з тим складом Верховної Ради України, який настирливо обстоював державні інтереси країни. Потім було обрано новий парламент, в якому вже була монобільшість. І цей парламент тільки... Це було 21 липня. І цей парламент тільки 29 серпня сформував український уряд Гончарука, який, діяльність якої, як відомо, призвела до стрімкого падіння української економіки, до тієї карколомної кризи, яку ми зараз починаємо переживати, навіть не у зв'язку з коронавірусом. Значить, Зеленський реально керує країною з серпня 2019 року, а зовсім не з квітня 2019 року. І я думаю, що коли ми будемо підводити результати його діяльності в серпні, вони будуть ще більш приголомшливими і трагічними для його співвітчизників, ніж те, що ми спостерігаємо сьогодні. Так що треба готуватися до краху в серпні. Тому що рік такого правління, поза сумнівом, може призвести до абсолютно, я б сказав, вже невиліковних проблем в житті нашої держави і нашого суспільства. Я дуже сподіваюся, що за цей рік ми не втратимо саму державність, але вона буде у понівеченому хворому стані. Якщо ми вже це маємо за кілька місяців. Подумайте, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. 9 місяців. За цей час народжується дитина. Ну ось таку дитину, коли українці втрачають роботу, коли грошей немає в бюджеті, коли не вдається вирішити питання з війною, але йдуть на компроміси з Росією, коли змінюється уряд і об людей, яких Зеленський вважав технократами, спеціалістами, просто витирають ногу. І таку країну ми зараз маємо. Уявіть собі, яку ми будемо мати наприкінці літа.
Ой, Віталію, ви щось все про неприємне говорите. Володимир Зеленський в своєму фільмі говорив про приємні речі. Такі, як, наприклад, серед своїх досягнень він підкреслював 180 законів, прийнятих молодим парламентом. Віталію, ну 180 – ця цифра вражає, погодьтеся. Закон про імпічмент не приймали. Тут при Зеленському раз – і прийняли. І також зняття депутатської недоторканності. Ну теж є за що, є чим похвалитися. І все ж таки, якщо серйозно, на вашу думку, чого тут більше в турборежимі, імпічменті без важелів і зняті недоторканності в країні з вразливою демократією? Позитивів чи ризиків?
Послухайте, Зеленський – телевізійний актор. Він в цьому фахівець. І він розуміє політику як такий безперервний телевізійний серіал, як піар. І абсолютно очевидно, що єдине, що він може через 9 місяців свого перебування при реальній владі, це зняти кіно про це перебування. Я думаю, що він через рік зможе зняти кіно. Але реальне життя, воно наздоганяє. І не Зеленського. Тому що він мультимільйонер. Він багата людина. В нього є хороші зв'язки з олігархічними угрупованням. У нього в житті все буде гаразд. Але питання завжди є про те, що буде в житті тих, хто за нього голосував. Скільки вони будуть отримувати зарплату? Чи будуть в них робочі місця? Чи будуть в них взагалі гроші на пенсії, чи будуть в них гроші, щоб прогодувати своїх дітей, відправити їх вчитися, чи всім їм доведеться чекати кращого життя або виїжджати за кордон, якщо цей кордон ще відкриється, для того, щоб працювати. Я можу відповісти на це питання абсолютно ствердо. Ні. У вас не буде, шановні співвітчизники, реальних економічних можливостей найближчими роками. Ви маєте готуватися до найсерйозніших економічних випробувань. І не тому, що коронавірус, а тому, що 2019 року було вирішено проекспериментувати з самим здоров'ям української держави. Вона є тяжко хворою, і ви будете хворіти, мої любі, разом із нею. І це нормальний результат будь-якого вибору громадян. Це демократія називається. Якщо громадянин голосує за такий експеримент, він має на своєму житті, на своєму, знати всі наслідки такого експерименту. І не один день, і не один рік. І, до речі, от ви знаєте, Марія, я завжди пам'ятаю, що наді мною насміхалися завжди величезна кількість людей, коли я говорив, що Україна має бути притулком для українців. Пам'ятаєте? Притулком. Що таке сказати? Що таке Україна? Це притулок для нас. Який притулок? Світ глобалізований. Не вийде у Зеленського, ми кудись поїдемо.
Я пам'ятаю це, Віталію, і я не тільки не насміхалася з цієї вашої думки, вона є надзвичайно надихаючою, я її цілком розділяю.
Але ж питання в тому, що притулок має бути комфортний. І от зараз ми всі опинилися в цьому притулку із закритими кордонами, із своєю медициною недореформованою, із своєю владою некомпетентною, і своїм суспільством, яке не дуже розуміє, що з ним відбувається. І нам нема звідси куди дітися, всім.
І це іспит, і урок
на майбутнє. Від Ахметова і Коломойського, якщо вони захворіють, дай Боже їм здоров'я, як всім бажаю здоров'я. Немає бажання бажати комусь, що хтось захворів. До звичайної людини, яка ніколи не буде мати навіть уяви про статки олігархів. Всі в однаковому стані. Ось цьому притулку. З цими дорогами, з цими комунальними службами, з цим урядом. І виявляється, що у нас некомфортний притулок. Ось зараз тут є притулок, умовно кажучи, там у німців, у ізраїльтян, у швейцарців. Це теж тепер притулки. Кордони закриті. І кожен в своєму тепер живе, в світі. І от виникає питання, що ж ми тоді 25 років будували? Чому побудували замість притулку Какой-то бомбоубежище. Вибачаюсь.
Ну, те, про що ви говорите, Віталію, точно стосується судів. Принаймні, тут з вами погодиться і погодився в своєму фільмі Володимир Зеленський. Він сказав, що непрацююча судова система, от, власне, тому і не працює, тому що вона так довго саме такою вибудовувалася протягом усіх років незалежності. І, за словами Зеленського, цій судовій системі потрібне повне перезавантаження. І вже, говорить, є певні успіхи, наводить справи Сергія Пашинського та Олега Гладковського. Яким тут є ваш коментар?
Ви знаєте, я думаю, що судова система, вона якраз є в Україні наслідком не останніх років незалежності, а вона є спадкоємницею радянського режиму. Ми маємо судову систему, яка повністю успадкувала готовність погоджуватися з будь-якою владою, яка тут є.
Тобто Володимир Зеленський не несе за неї відповідальності?
Я не думаю, що можна за рік вирішити питання реформування судової системи. Це потрібно робити, потрібно перевантажувати суди. Але ми бачимо, що навіть найбільш успішних з точки зору реформ країнах реформи судової системи не виглядають переконливими. І завжди всі реформатори якось опускають, коли говорять про свої реформи, що їм вдалося зробити з судами. Ми бачимо, які проблеми були в Грузії, в Румунії, в Польщі, де продовжується досі реформа судової системи. Це одна з найголовніших політичних тем, які
і в Румунії продовжується.
Так, яка створює серйозні конфлікти між там Польщею і Європейським Союзом. Так що судову систему не так просто реформувати, але принаймні її потрібно вичищати від корупції. До речі, те, що говорить пан Зеленський там про ці справи, це якраз говорить про те, що влада намагається використати судову систему, а не реформувати її.
І ці судові правоохоронні органи у нас і досі носять ознаки політичного тиску. Це, зокрема, підтверджує рішення суду останнє по Приватбанку, по тому, щоб повернути кошти братам Суркісам, які Вищим судом Лондона були перед тим визнані пов'язаними
з олігархом
Коломойським особами. Так, ви бачите,
що з цієї точки зору навіть змушена була виступати Генеральний прокурор України. Здавалося.
Це також, до речі, дуже цікаво.
Цікаво, так. Тому що виявляється, що реальність є не такою, якою собі уявляла пані Генеральний прокурор, коли її призначали на цю посаду. Але згадаємо ще чудове рішення по Тані Чорновол, яке теж ухвалено судом. І яке чомусь пан Зеленський не цитує в якості своїх досягнень. Хоча це знову-таки характеризує Україну як державу реваншу і як державу, в якій реально влада не може зупинити абсолютно протизаконні дії певних структур в союзі з судовою системою.
Ну тут Володимир Зеленський скаржиться, говорить, усі питають мене, де посадки. Та коли я починаю брати слухавку і телефонувати, куди треба, скаржиться, що тисну. Щоб ви порадили Володимиру Зеленському?
Я порадив Володимиру Зеленському забути номер телефону Генерального прокурора України і забути номер телефону суддів. Але точно пам'ятати номери телефонів тих осіб, які тиснуть на суд і разом із цим мають можливості контактів з його офісом. І от цим людям я б на його місці зателефонував би і запропонував би їм не більше не робити так, як вони роблять всі ці місяці перебування його при владі. Тому що вони дискредитують навіть не його, він там навіть сьогодні один президент, завтра інший, вони дискредитують українську державність.
Ви згадали справу Тетяни Чорновол. Нагадаємо, що вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом. І от колишню народну депутатку провідав цього тижня столичний голова Віталій Кличко. Я хотіла б, щоб ми, поки далеко не пішли від цієї теми, зупинилися на ній. І ось як ви оцінюєте, власне, цю публічну підтримку Тетяни з боку Кличка? Чи може це свідчити про те, що Віталій готує певний політичний проєкт, в якому може знайтися місце для Тетяни Чорновол?
Ну, я думаю, що це, по-перше, це благородний вчинок, тому що Тетяна Чорновол абсолютно несправедливо зараз знаходиться під цим арештом, і будь-яка людина, яка вважає себе громадянином України, має була б з нею солідаризуватися. Я б хотів там бачити не тільки Віталія Кличка, але й Володимира Зеленського. Я б думаю, що йому варто було б туди приїхати на першу річницю свого президентства, так звану. Це було б досить переконливим свідченням про те, що президент не є знаряддям в руках антиукраїнських реваншистських сил, метою якої є знищення української державності. Але ми бачили там Віталія, а не Володимира. Ну, те, що Віталій Кличко може думати про якийсь політичний проект, це теж абсолютно нормально, тому що я вже казав, я ще раз хочу підкреслити, що ми наближаємося до смерті популістського правління в усьому світі. Скоро політична сцена України буде порожня, тому що політики популісти, а Володимир Зеленський разом із своєю командою є яскравим втіленням популізму у його найбільш безвідповідальному вигляді. Вони змушені будуть залишити так чи інакше політичну сцену України. Я не кажу, що на зміниться президент, але принаймні може статися ситуація, коли сам президент зрозуміє, що він має не втручатися в державні справи, бо тільки робить найгірше, і буде виконувати презентаційні обов'язки, там, я не знаю, вірче грамоти отримувати, або виступати з промовами, або записувати відеоролики, в нього це добре виходить. А країною будуть керувати представники демократичних відповідальних сил. Можливо, там за рахунок певних переформатувань в парламенті і взагалі на політичному полі. І те означає, що час нових державницьких політичних партій, нових відповідальних проєктів в умовах цієї економічної політичної руїни, до якої наближається Україна, поява таких проєктів є неминучою і необхідною. Потрібно зробити все можливе, щоб заповнити ось цю порожнечу, яку породить загибель українського популізму. Щоб на місце українського популізму в його нинішньому варіанті, у варіанті «Слуг народу», не прийшли нові пройдисвіти, які знову шукають український народ. Тому що відповіддю на прихід цих нових пройдисвітів може стати зникнення України з політичної карти світу.
Ну і ще на завершення у фільмі до своєї річниці Володимир Зеленський говорив про те, що за його правління точно не погіршилися і навіть покращилися міжнародні відносини. Є стосунки з НАТО, з ЄС прекрасні стосунки, говорить президент. США, взагалі, нас кожна дитина знає, хто ми, яка різниця, за що. І ось наша Людмила Малин, наша глядачка, запитує, як ви оцінюєте наслідки зовнішньої політики президентства Зеленського?
Я думаю, що це взагалі не має великого значення з цієї простої причини. Можемо зараз говорити про те, що є такі наслідки, всякі наслідки, але світ зараз настільки стрімко змінюється, Марія, що нам взагалі доведеться вибудовувати ті стосунки з Сполученими Штатами і з Європейським Союзом вже з початку самого. Тому що зараз зміниться сама інфраструктура світової економіки, розумієте? Зараз можуть виникнути зовсім інші виклики. Зараз можуть зовсім інакше країни розвинутого світу ставитися до підтримки тих країн, які розвиваються. Зараз нам потрібно, скажімо, і ще раніше, ми приходили там в Брюсселі, Вашингтон, і говорили, допоможіть нам, бо ми хочемо побудувати таку державу, як Польща, то тепер це має змінитися. Ми знаєте, що маємо сказати їм? Допоможіть, що не хочете, щоб у вас на кордонах було Сомалі. Якщо ви думаєте, що у вас не виникне Сомалі, ви сильно можете бути введені в оману, шановні партнери. Те, що ми дуже хочемо грошей. Інакше у нас може бути така ситуація, з якої не виберуться наші сусіди в Центральній Європі. Допоможіть, щоб не було катастрофи. А це абсолютно інша мова, розумієте? Ну, абсолютно. Тому що те ж саме Сомалі, коли воно було стабільною державою, там брала гроші за те, щоб робити собі якісь там постачання зброї для війни з Ефіопією, це одна країна. А нинішні Сомалі, в якій там 4 території, які борються між собою, в якій немає реального центрального уряду, це зовсім інша країна. Нам потрібно не стати Сомалією, враховуючи стан нашої економіки, дякуючи з цим прекрасним 12 місяцям і пандемії, це реально. І нам потрібно, щоб Захід нам в цьому допоміг. Тому що якщо між Польщею і Росією виникне таке європейське Сомалі, весело не буде нікому. А у нас вже фактично є передумови для Сомалі на Донбасі. Росія все можливе зробила, щоб створити там Сомалі.
Чого від наступних 4 років очікувати, Віталію? Якими вони будуть? Ми говоримо про те, що зовнішні відносини доведеться відбудовувати від початку. А от як щодо внутрішніх відносин, щодо зв'язків в суспільстві і у владі?
Це будуть тяжкі 4 роки. Якщо Володимир Зеленський пробуде на посаді президента до закінчення свого мандату, це вже можна буде вважати його найбільшим людським засяданням за все його життя. Вірогідність цього не є такою великою, чесно кажучи. У нас очікують роки економічних, політичних, соціальних, військових і інших випробувань. І окрім того, є величезна загроза того, що за ці роки може початися серйозний процес дестабілізації влади в Російській Федерації з неочікуваними наслідками для України. Я б сказав, що 2020 року насправді почалося 21 століття, як в 1914-му насправді почалося 20-те. Це було непросте століття 20-те. Я б не хотів би, щоб наше століття було таким самим непростим, як попереднє. Дякую і до нових зустрічей, друзі.
Дякую.